Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7-ի հունիսի 13-ն է։ Իշխանության և ընդդիմության լարված վիճաբանությունը շարունակվում է։ Վազգեն Գալստանյանի բողոքի ակցիաները ընդհարումներում տուժել են քաղաքացիներ, նրանց թվում իրավապահներ և լրագրողներ։ Երբ և ինչպես իրավապահը պետք է կիրառի հատուկ միջոցը և վնաս չհասցնի քաղաքացուն։ Միջազգային անդրադարձ մեծ յոթնյակի օրակարգում նաև Ուկրաինայի պատերազմն է։ Գազայում արյունահեղությունը չի դադարում, սանկցիաները խուճապ են առաջացրել ռուսական բանկերում, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երեկ Բաղրամյան պողոտային ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների կիրառումից հետո բուժօգնության է դիմել 101 քաղաքացիական անձու ոստիկան, վնասվածքներ են ստացել նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը ոստիկանական գործողությունները ահաբեկչություն է որակել, վարչապետ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ։ Ավելի քան 100 բերման ենթարկված ցուցարներից 28-ը շարունակում են ազատության մեջ մնալ, մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, խրախուսում է հայաստանյան իրավապահներին քննել հնարավոր խախտումներով բոլոր միջադեպերը, ցուցարներին էլ հորդորել հավաքների ազատության իրենց իրավունքն իրացնել պատասխանատու կերպով զերծ մնալով բռնություն դրսևորելուց։ Երևանը հերքում է ադրբեջանական բանակի դիրքերը գնդակոծելու Բաքվի մեղադրանքը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր հայտարարել է, թե հայկական զինուժը 3 կրակ է բացել Նախիջևանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Կրեմլն արձագանքել է հապկից դուրս գալու մասին Հայաստանի վարչապետի ակնարկներին, հայտարարելով, որ Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել հայկական կողմի հետ հստակեցնելու Երևանի դիրքորոշումը հապկի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ռուսական կողմն ակնկալում է, որ Մոսկվայի և Երևանի միջև հարաբերությունները կշարունակվեն գործընկերության ու դաշնակցային, հունով ենթադրելով, որ Հայաստանը ևս շահագրգռված է դրանում։ Հապկի քարտուղարությունն էլ իր հերթին հայտարարել է, չնայած հապկի միջոցառումներին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության նկատելի նվազմանը, այն շարունակում է մնալ կազմակերպության լի իրավանդամ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, թե այլևս երբեք չի այցելի Բելարուս, քանի նախագահ Լուկաշենկոն վարչապետի հայտարարությունից հետո արտգործնախարարությունը հայտնեց, որ Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը Երևան է կանչվել խորհրդակցությունների նպատակով, պատասխան Մինսկն էլ իր դեսպանին է ետ կանչում Հայաստանից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ ամենաթեժ իրավիճակը Դոնեցկի ճակատի արևմուտքում գտնվող հատվածում է, որտեղ ռուսական զորքերի դանդաղ առաջխաղացումը շարունակվում է արդեն մի քանի ամիս։ Ըստ հաղորդագրության ռուսական բանակն այժմ փորձում է հասնել Պոկրովսկ, որը Դոնեցկի մարզի արևմտյան մասում գտնվող խոշոր քաղաքներից է։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի փոխանցման ռուսական զորքերը ակտիվություն են դրսևորում Կրասնագորովկայում, որտեղ իրավիճակն ըստ ուկրաինական կողմի լարված է։ Ռուսական ռազմական աղբյուրները ևս հայտնում են այդ հատվածում թեժ մարտերի մասին։ Իտալիան մեկնարկել է մեծ յոթնյակի հոբելյանական հավաքը, որին մասնակցում է նաև Ուկրաինայի առաջնորդը։ Հանդիպման նախաշեմին 7 երկրների ղեկավարները համաձայնության են եկել վարկի տեսքով Ուկրաինային 50 միլիարդ դոլար հատկացնելու շուրջ։ Բլումբերգի տեղեկություններով վարկը կմարվի ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված շահույթից։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով Մոսկվայի բորսան դադարեցրել է առևտուրը ամերիկյան դոլարով և եվրոյով, ինչի հետևանքով ռուբլին այսօր կտրուկ արժե զրկվել է Ռուսաստանի արժույթի փոխանակման որոշ կետերում 1 դոլարի փոխարժեքը 90 ռուբլուց հասել էր 200-ի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական վերնախավը այսօր Վերստին ազգային ժողովում էր, որտեղ ընդունվեց 2023-ի բյուջեի կատարողականը։ Բնականաբար սոսկ բյուջեով նիստը չավարտվեց, նորից սուր վեճեր էին և փոխադարձ մեղադրանքներ։ Ըստ իշխանության իրավապահները երեք միանգամայն օրինական են գործել ըստ ընդդիմության, նրանք անհամաչափ ուժ են կիրառել և դիմել չարդարացված բռնության։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մենք չենք եղել եւ չենք լինի թույլ իշխանություն։
Ուժի իրավաչափ կիրառում, թե ոստիկանական բռնություններ, 100 քաղաքացու վիրավորման պատճառ դարձած գործողությունները իշխանությունն ու ընդդիմությունը տրամագծորեն հակառակ են մեկնաբանում։
Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ եւ պրոֆեսիոնալ, եւ նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։
Դա անհամաչափ ուժի կիրառում է, դա ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանի, ապուրինի հրամանի կիրառում է։
Այն, որ իրավապահների գործողությունները իրավաչափ են, Փաշինյանը պնդում էր դեռ 3 ոստիկանական ուժերի եւ ցուցարների միջև բախման ընթացքում։
Եթե ուժ է կիրառվել, ուրեմն կիրառվել է ուժ օրենքով սահմանված չափով, ձևով եւ դեպքում։ Որևէ կասկած չունեմ, որ ոստիկանները գործել են ճշգրիտ 100%-ով օրենքի շրջանակներ։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարց է տալիս Փաշինյանին։
Փաշինյանը ո՞նց կարողացավ այժմ դալիճում նստած, առանց տեսնելու այդ ամեն ինչը, առանց պատշաճ զեկուցման կադրերը նայելու, միանգամից ոտքի վրա եւ ձեռքի հետ որոշել 2 րոպեվա ընթացքում, որ ամեն ինչ եղել է օրինաչափ։ Դա կարող է լինել մի դեպքում, եթե միջև այդ այժմ նիստերի դալիճ մտնելը, Փաշինյանը հրահանգացներ ուժային կառույցներին, ինքը ստանձնում է պատասխանատվություն, որ ուժային կառույցները իրավունք ունեն, ինդուլգենցիա ունեն, անել իրենց ցանկացածը եւ դրա համար որևէ մեկը պատիժ չի կրելու։
Ընդդիմադիր падգամավորը հիշեցնելով 3 խորհրդարանում վարչապետի հայտարարությունները պնդում է, հենց Փաշինյանն էր խրախուսում ոստիկաններին դիմել բիրտուժի։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրենց պարտականություններն են կատարում եւ ինչպես նախկինում հետագայում էլ առավել սկզբունքայինները իրենց աշխատանքի դրական գնահատականը կստանան։
Դա խրախուսում էր այդ պահին տեղ ունեցող վայրագությունն եւ այն ուժը, ով հաստատի իշխանությանը եկել ոստիկանական, նաեւ ոստիկանական բռնությունների մասին թմկարելով, հիմա անում է այն, ինչ մեղադրում էր նախկին բոլոր իշխանություններին։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդանի ամբյոնից արդարացնելով ոստիկանական գործողությունները պնդեց, փորձել են հարցակվել խորհրդանի վրա, մեղադրելով նաև ինչ-որ մի եպիսկոպոսի, առանց նրա անունը տալու։
Ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանության շղթան, որպեսզի հարցակում գործեն երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վրա։ Եպիսկոպոսի կոչում ունեցող մեկը հարցակումից որոշ ժամանակ առաջ դիմելով ոստիկաններին ասել է, թե տղաներ, հանեք ձեր սաղավարտները, որովհետև ձեզ ոչինչ չի սպառնում։ Որոշ ժամանակ անց այդ տղաների ուղղությամբ քարանետում է կազմակերպել այդ նույն մարդը։
Ընդդիմադիրները Փաշինյանից պահանջում են փաստեր ներկայացնել։
Բոլորը կարող են տեսնել, որ շենքեր գրավելու, շենքեր ներխուժելու կոչեր չեն հնչել, ցուցարարների մոտ որևէ տեսակ զենք զինամթերք չի հայտնաբերվել, քաղաքացիները բացառապես օգտվել են իրենց ամանդրական իրավունքից, իրենց բողոքը խաղաղ միջոցներով արտահայտելու։ Եթե որևէ մեկը հակառակն է պնդում, Ա պետք է ցույց տա, որ քաղաքացիները եղել են զինված, Բ պետք է ցույց տա կոչը հանրային առաջնորդներից որևէ մեկի, որ ասում են, որ պետք է գրավել շենքերը կամ դիմել ուժի։ Այդ երկու փաստը մենք չունենք։
Իդեպ 3, երբ Փաշինյանը խորհրդանի ամբյոնից արդարացնում էր ոստիկանական գործողությունները, որպես հիմնավորում նաև իր անձնական օրինակն էր բերում, պնդելով, թե ժամանակին ինքն էլ բռնությունների է ենթարկվել, բայց ինչպես վարչապետը ձևակերպեց, ոստիկանները պարզապես կատարել են իրենց աշխատանքը։
Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, ես ինչքան ոստիկանական հարվածներ եմ ստացել։ Բայց ես էլ եմ ասում, ես վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ոչ մի դեպքի հետևից չեմ գնացել, հասկանում եք, որովհետև համարել եմ, որ ոստիկանը արել է իր աշխատանքը։ Հայ մաշկի տակը սևացել է, բայց մեկա ոստիկանը արել է իր աշխատանքը։
Իդեպ երեկվա դեպքերից հետո Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանի լրագրող Ջոշուա Կուչերան Նիկոլ Փաշինյան բանտարկված ակտիվիստից մինչև պաշարված առաջնորդ վերնագրով հոդվածում նկատում է. Հայաստանի վարչապետն իր քաղաքական ինքնությունը կառուցել է խաղաղ ցույցերի եւ ոստիկանական բռնությունների դիմադրության վրա։ Այժմ իշխանությունը ստանձնելուց 6 տարի անց նա հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ բռնի ուժ կիրառվեց իր իսկ հրաժարականը պահանջող ցուցարարների դեմ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտ Վազգեն Գալստանյանն իր հետևորդների հետ եղել է կառավարության շենքի մոտ, խստորեն քննադատել է իշխանության երեկվա գործողությունները, հետո վերադարձել Բաղրամյան պողոտա, ապա ակցիան ավարտվել է երեկոյան 8-ին նորից հավաքվելու կոչով, այնպես որ Քիչ անց շարժման լիդերը պետք է խոսի հաջորդ քայլերի մասին։ Ամենաառաջին օրը, եթե հիշում եք, նա 1 ժամ է տվել վարչապետին, անցած կիրակի հայտարարել է, որ մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական 96 ժամ է մնում, հիմա էլ պարոն Գալստանյանն ասում է, որ ժամկետները էական չեն, նրանք կպայքարեն այնքան, որքան պետք է։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները վաղ առավոտյան հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, մինչ կհասնեին ոստիկանական շարասյուններով փակել էին մուտքերը։
Այսինքն ոստիկանությունը այլևս դարձել է փողոցի խուլիգանություն, խուժանություն բարձրագույն իմաստով։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդը խոսեց ոստիկանների երեկվա գործողությունների մասին, որ իր ձևակերպմամբ ջարդել էին ցուցարարներին։ Բագրատ Սրբազանի խոսքերին կառավարության շենքը պաշտպանող ոստիկաններն արձագանքեցին մեջքով շրջվելով դեպի ցուցարարները։ Ոստիկանական մեքենաների ազդանշանները միացնելով փորձեցին խլացնել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ձայնը։
Ձեր ձայնը շատ նման է այդ ձայնի, շատ։ Ձեր բնական ձայնի արտահայտությունը ապրեք։
Բարձրաստիճան իշխանականների մեղադրանքներին, թե ինքն է կոչարել գրոհել ոստիկանների վրա, Սրբազանն ասաց, այսպիսի կոչ չի հնչել, հակառակը հորդորել է հանդարտվեն։
Լսել եք կոչ, ասում գրոհեք
ոստիկանները։
Հասկանում եք, այս մարդիկ ստի գրողներ են վերից վար։ Դեռ հակառակը շշեր մի նետեք, հանդարտվեք։ Այո, ես գնացել եմ կարմիր բերետավորների հետևից, որտեղ մարդկանց մորթում էին բարձ բուն իմաստով այգու մեջ։ Այդ հատուկ միջոցներն էլ մարդիկ խաղաղ այգու մեջ կանգնած այգու մեջ են նետել, մի քանի անտելի ոտքերի դիմացն է ընկել։
Շարժման առաջնորդը 96 ժամ էր տվել իշխանություններին, այդ ժամկետը լրանում է, ինչ է նախատեսում դրանից հետո։
Պայքարի բովանդակությունը, շարժումը բովանդակության բնականաբար չի փոխվելու և շարունակելու, այլևս արդեն թերևս մի քիչ այլ կերպ է։
Վարչապետը կառավարությունում չէր, ազգային ժողովում բյուջեի կատարողականի քննարկման էր մասնակցում։ Վերջին պահին հայտնեցին, թե գործադիրի Ամեն Շաբաթյան նիստը հետաձգվել է։ Ընդդիմադիրների ակցիան մոտ 2 ժամ տևեց։ Մի պահ իրավիճակը լարվեց, ապա հարթվեց։ Կառավարությունից երթով վերադարձան ազգային ժողովի մոտ Բաղրամյան փողոց։ Վրաները դեռ տեղում են։ Բագրատ Սրբազանը կոչ արեց քաղաքացիներին երեկոյան հավաքվեն այստեղ, իսկ մինչ այդ կայցելեն բախումների հետևանքով վիրավորված մարդկանց։
Բողոքի ակցիաներին դեռ կվերադառնանք։ Հայաստանն է դուրս գալիս հապկից, թե հապկը Հայաստանից, դա քաղաքական փիլիսոփայական հարց է, համենայն դեպս հապկի Ռուսաստանի ու հատկապես Բելարուսի մասին վերջին մեկնաբանությունները վկայում են, որ տեսանելի ապագայում հնարավոր են կոնկրետ կազմակերպչական վճիռներ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Я еще вспомнил наш разговор, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что после войны начнется самое тяжелое.
Դժգոհելով մոտ 1 ամիս առաջ Ադրբեջանում Բելարուսի նախագահի հայտարարությունից Հայաստանի վարչապետը տեղեկացրեց, այսօրվանից հայկական կողմի պաշտոնական այցերը Բելարուս դադարեցվում են։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ներքաղաքական լարվածության պայմաններում արձագանքելով կառավարության ծրագիրը տապալելու մասին ընդդիմության պնդումներին։
Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Եվ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարացուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես
Փաշինյանի ելույթից ռոպեներ անց արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե հետ են կանչում Բելարուսում Հայաստանի դեսպանին խորհրդակցությունների համար։ Ժամեր անց հետևեց Մինսկի համարժեք արձագանքը։ Բելարուսը ևս ետ կանչեց իր դեսպանին, միաժամանակ ընդգծեց, չեն պատրաստվում վատթարացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Մենք երբեք ոչինչ չենք արել մեր ընկերներին վնասելու համար, չենք խառնվում ներքին գործերին, հարգում ենք հայ ժողովրդին և անկեղծորեն մաղթում առաջնորդներ, ովքեր իսկապես կմտածեն երկրի ապագայի և ժողովրդի բարեկեցության մասին։
Տասնամյակներ շարունակ միևնույն կազմակերպություններին անդամակցող Հայաստանի և Բելարուսի միջև դիվանագիտական այս ճգնաժամից առաջ անցած մայիսի կեսին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել էր 2020-ի պատերազմը և այն, թե ինչպես են իրենք ժամանակին հավատացել Ադրբեջանի հաղթանակին։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը պնդել էր 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստմանը մասնակցել են ՀԱՊ կանթամ առնվազն երկու պետություն, մեկը հենց Բելարուսը։
Պատրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ, ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք, որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաեւ իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում եւ ԱՊՀ-ում ինչ որ առումով ստիպված եմ լինելու։
Հայաստանի վարչապետն ասել էր, թե այս փաստն ինքը 4 տարի է 2020-ի պատերազմից հետո փորձում է բացատրել մարդկանց։ Միջդեռ ընդամենը 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորում էր Բելարուսի նախագահին անկախության օրվա արթիվ և պնդում, թե համագործակցության հետագա ամրապնդման ուղղությամբ Հայաստանի և Բելարուսի ջանքերն ամբողջությամբ համապատասխանում են երկու երկրների շահերին։ Մինսկից Հայաստանի վարչապետի այսօրվա հայտարարությունները համարել են իմպուլսիվ, պնդելով, թե դրանցով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է շեղել ուշադրություն ներքին
խնդիրներից։
Մենք բոլորս տեսնում ենք, թե որքան բարդ է ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում, որքան արագ է սրվում արճակատումը երկրի ներսում և տարբեր մարդիկ իհարկե տարբեր դիմադրողականություն ունեն սթրեսի նկատմամբ։ Սա կարող ենք հասկանալ, բայց չենք հասկանում ինչ կապ ունի Բելարուսը։
Ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններից։ Եվ եթե երեք հայտարարում էր կառույցը լքելու մտադրության մասին և պնդում, թե հետ դարձի ճանապարհ չկա, այսօր ժամկետներն առավել անորոշ դարձրեց։
Երբ դա տեղի կունենա, կորոշենք։ Հնարավոր է 1 ամիս, հնարավոր է 1 տարի, հնարավոր է 3 տարի։
Փաշինյանի երեկվա ելույթից հետո արտգործնախարարը շտապել էր պարզաբանել, վարչապետի խոսքը չի նշանակում, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս է գալիս։ Կառույցից արձագանքել են, Արարատ Միրզոյանի ասածն են հիմք ընդունում, մեջբերեմ։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ չնայած ՀԱՊԿ միջոցառումներին հայկական կողմի մասնակցության նկատելի նվազմանը, Հայաստանը շարունակում է մնալ կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Կրեմլի խոսնակն էլ իր հերթին նշել է, Ռուսաստանը շարունակելու է աշխատել Հայաստանի հետ, հստակեցնելու Երևանի դիրքորոշումը ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 100 մարդ է երեք բերման ենթարկվել, մեծ մասը ազատ է արձակվել, կան ձերբակալվածներ ըստ փաստաբանների շուրջ 3 տասնյակ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ միջոցներով ընդդիմության հավաքը ցրելուց ու 100-ից ավելի մարդու բերման ենթարկելուց 1 օր անց քնչականը հայտարարում է, թե տեսագրությունների ուսումնասիրությամբ կարողացել է նույնականացնել 40-ից ավելի մարդու, որոնց իրավապահները բռնություն ու գույքի վնասում են վերագրում։ Նշվում է, որ նրանց հայտնաբերելու ու արարքներին քրեական գնահատական տալու ուղղությամբ դեռ աշխատում են։ Քնչականը զանգվածային անկարգության օդվածով քրեական գործը հարուցեց հատուկ միջոցների կիրառումից մոտ 1 ժամ անց և պնդեց, հավաքի մասնակիցները չեն ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական
ահանջներին, սկսել են հասարակական անվտանգությանը սպառնացող զանգվածային անկարգություններ ոստիկանների նկատմամբ բռնության գործադրմամբ, նրանց ուղությամբ նետել են տարբեր առարկաներ։ Երեք հայտնել են, թե փնտրում են նաև կազմակերպիչներին, բայց մինչ այս պահը չեն հստակեցրել, ում են համարում կազմակերպիչ ու արդյոք նրանց շարքում նկատի ունեն նաև ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։ Այս պահին հայտնի է, որ երեկվա դեպքերից հետո դեռ 28 մարդ կա անազատության մեջ։
Ձերբակալվածների պահման վայրերում են Երևան, Աբովյան, Աշտարակ, Մասիս, եթե չեմ սխալվում, այդ 4-ն են։
Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 3 բերման ենթարկված 98 ցուցարարներն արդեն ազատության մեջ են, իսկ ձերբակալված 28-ը առնչվում են Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած դեպքերի հետ, որ քնչական կոմիտեն զանգվածային անկարգություն է որակել։ Այս հոդվածով 4-ից 8 տարվա պատիժ է սահմանված։ Ընդդիմադիրների շահերը ներկայացնող փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը, սակայն, պնդում է, անազատության մեջ գտնվողները կապ չունեն այս մեղադրանքի հետ։
Նրանց տվում է օրինակ Աշոտ Մինասյանը, հայտնի Աշոտ երկրորդ ազատամարտիկ Քրիստիանից, նրանց տվում է Հաղարտինի Վանահայր, այս Սամվելը, մարդիկ, որոնք ապան հայտորեն մարդկանցի առաջ ոչինչ չեն արել, նրանց ուղղակի այսպես չակերտաբար փախցրել են, այնպես ինչպես օրինակ Պայսի 31-ին 28-ան ձերբակալեցին, վերջում պարզվեց, որ 27-ի հետ որևէ խնդիր չկար։
Փաստաբանի խոսքով ձերբակալվածներին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Բերման ենթարկելու պահից իրավապահները մինչև 72 ժամ ունեն կամ մեղադրանք առաջադրելու կամ էլ ազատ արձակելու համար։ 72 ժամը կլրանա շաբաթ օրը։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը, որ տեսակցել է բոլոր 28 ձերբակալվածներին, պնդում է, նրանք ոչ թե շշեր արգելված իրեր են նետել ոստիկանների ուղությամբ, այլ հենց ոստիկաններն են նրանց ծեցել բերման ենթարկելիս։ Իրավապահները չեն խնայել անգամ Հաղարծինի վանական համալիրի քահանային։
Պարզապես մտնում են, այդ պատից դուրս են գալիս, մարդ են գողանում, մտցնում են ոստիկանական պատի հետևը, այնտեղ ծեցում են ու տանում են ոստիկանության բաժին։ Կարողանում են, ով ձեռքների տակ հայտնվում է, գողանում, տանում են։ Ասենք օրինակ Հաղարծին վանական համալիրի վանահայր, հայր Սամվելը, ինչ պիտի արած լինի, ոչ մի բան։ Այնտեղ կանգնած է եղել որպես ցուցարար։ Իրաների ոնց որ մյուսներին գողացել են, սքեմը պատրել են, ծեցի են ենթարկել, տարել են ոստիկանության նոր նորքի բաժին։
Ընդդիմադիրներին ներկայացնող փաստաբանները շարունակում են բողոքել իրավապահների խտրական վերաբերմունքից։ Հանրահավաքից շատ կարճ ժամանակից իրավապահները քրեական գործ հարուցեցին միայն ակցիայի մասնակիցների դրվագներով, բայց անտեսեցին ոստիկանական բռնությունները ինչպես վերջին մեկ ամսում։
Կարող են ինչ-որ մի հատ քրեական վարույթ նախաձեռնել են այս բռնությունների մասով, այդ պապկան ցած սիրուն փակել են, մի հատ խորը դարակ են գցել, դրել են այդ դարակի մեջ, բանալիով փակել են, բանալին գցել են ակվարիումի մեջ։
Փաստաբանը պնդում է, թե երեկվա, թե նախորդ օրերի ոստիկանական բռնությունները քաղաքական վերնախավի ցուցումով են։
Որովհետև եթե այդպես չլիներ ու դալիներ ոստիկանության ծերացումը կամ ոստիկանության ինքնագլուխ ապօրինությունը, ապա քրական վարույթը նախաձեռնված կլներ, մեղադրանքները առաջադրված կլնեին եւ բերետավորներին եւ իրենց ղեկավարներին, ովքեր ցուցում են տվել մարդկանց ծեցի ենթարկել ու հայհոյել խուլիգանական պահվածքով։ Դատախազությունը մեղադրանքները առաջադրած կլներ։
Ներքին գործերի նախարարությունից հակադարձում են չափ են գործել ու կատարել են օրենքի ոչ թե վարչապետի պահանջները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնական արհավիրք, զինված արճակատում, ընթարում, զանգվածային անկարգություն առաջնագծում են նաև իմ գործընկերներս։ Նրանք էլ հաճախ մի մուշտի են ստանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երեք Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանական գործողությունների հետևանքով 10 լրագրողներ են տուժել, մարմնական վնասվածքներ են ստացել, վնասվել է նաև մի քանիսի տեխնիկան։ Լուսաձայնային նռնակի պայթյունից կոտրվել է Նյուզ.ԵՄ-ի օպերատոր Վազգեն Եթումյանի ոտքը։ Առաջին բուժօգնություն քաղաքացիներն են ցույց տվել, ապա նրան հիվանդանոց են տեղափոխել։
Իմ կողքը հենց անմիջապես ինձ հարակից տարածքում, պես կողքս շատ մոտ ցուցարարել չկար այդ պահին, ու մի քանի գրանատ այդ պայթոցիկ նյութերը հենց անմիջապես իմ կողքն են պայթում։
Սիվիլնետի օպերատոր Նարեկ Հայրյանը ոստիկանական գործողության ընթացքում 3 սալջարդ է ստացել։
Աչքերի առաջ այդ պահին սևացավ, ինքնազգացողությունս վատացավ, ընթացքում իմ ոտքն է վնասվել, ես ընկել եմ 3 տեղից, սալջարդ ունեմ ոտքիս վրա ուռած կապտած հետքերով։
Օպերատորի ինքնազգացողությունը հիմա էլ լավ չէ։
Հենց հիմա էլ քայլելու ընթացքում գլխապտույտներ, սրտխառնոց, դողա սկսում երբեմն մոտս,
Վնասվել է նաև Արմրուր ԿՏՄ-ի օպերատոր Հովսեփ Հովսեփյանի ոտքը։ Բաղրամյանում 3 ամբողջ օրներ լարված։ Հատուկ միջոցներ կիրառելուց առաջ ժամը 18-ի սահմաններում ևս հրմշտոց եղավ։ Դրա ժամանակ նույնպես լրագրողներ են տուժել։ Մեդիահաբի լրագրող Նարեկ Գևորքյանը հենց այդ հատվածում է վնասվել։ Հայտնվել է հրմշտոցի արանքում, ստամոքսի հատվածում ցավ է զգացել։
Հիշում եմ, որ ինչ-որ մի մարդին սկսել է, տես այդ պահը եմ հիշում, մի կերպ քաշելով է արանքի ցանելը, ու հիշում եմ, ասում, որ Բաղրամյան փողոցում նստած, ստամոքսի լուսաձան եղել։
Գործընկերներն են Գևորքյանին հիվանդանոց տեղափոխել, բուժ զննում է անցել, պարզվել է սալջարդ ունի։ Նույն պահին տուժել է ABC մեդիայի լրագրող Նանե Հայրապետյանն ու օպերատոր Արման Ղարիբյանը։ Բժիշկները երկուսի դեպքում էլ ուղեղի ցնցում են կասկածում։
Ոստիկանները մի անգամից հաշվի չառնելով են, որ ես հակել էի պրես գրությամբ շապիկ, մեջքիս նույնպես գրված էր ABC մեդիա ու ակնհայտ էր, որ ես գրածամիջոցի ներկայացուցիչ եմ, օպերատորս, որը գրում էր էլի բեյջ, ձեռքին կար տեսախցիկ ու իմ ձեռքին էր կար բարձրախոս, ոստիկանները անցան մեր վրայով բառից ամենաբուն իմաստով, ոտքերս ամբողջությամբ մնացել են, ոտքերից վրայով են անցել, օպերատորից գլուխը աչքն են վնասել, ճակատային մասին են հարվածներ հասցրել։
ABC մեդիայի այս խմբին փոխարինած մյուս լրագրողն ու օպերատորը քիչ ուշ արդեն լուսաձայնային նռնակների պայթյունից են տուժել։
Աղբան Ասոյան Սողոչյան հետ խնդիր ուներ, Էդիկ Մալաքյան կարծես թե նևրոտիկ խնդիր ունի, որովհետև նա պատերազմ կարծես թե վերապրումներ է ունեցել, նռնակի իր մոտ է պայթել, տեսել է թե մեր մյուս գործընկերոջ Նյուզենի օպերատորի ոտքը ինչպես է կոտրվել։
Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին 3 քննիչներն են մոտեցել, պատմել են կատարվածը, Նանե Հայրապետյանի պատրված շապիկն են արգրավել, դատաբժշկական փորձաքննության են հրավիրել։ Այլ մանրամասներ լրագրողին առայժմ հայտնի չեն։ Քնչական կոմիտեն 3-վա իրադարձությունների հետքերով առայժմ 1 զանգվածային անկարգությունների քրեական վարույթի մասին է հաղորդել։ Լրագրողների մասին ոչ մի խոսք առայժմ չկա։ Լրագրողների նկատմամբ բռնությունը դատապարտող հայտարարություն ժորնալիստների միությունն է արել։ Իշխանություններից պահանջում են անհապաղ բացահայտել ու լրագրողների նկատմամբ նման վերաբերմունքի համար պատասխանատուներին քրեա իրավական գնահատականի արժանացնել։ 1 տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ ևս հայտարարություն են պատրաստել, բայց այն դեռ չի հրապարակվել։ Լրագրողների նկատմամբ բռնություններին առայժմ չեն արձագանքել իշխանությունները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, դժբախտաբար 3-վա ընթարումներում քաղաքացիներ են տուժել ավելի քան 80 մարդ, նրանց թվում 1 և 5 տասնյակ ոստիկան, լրագրողներ, նրանք բուժօգնություն են ստացել, 1 քաղաքացու դաստակն է շատ ծանր վնասվել, լսենք Նարին Եղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ մի ծանցանք, ոչ մի սատրանք մեր կողմից չի եղել հակառակորդ, իսկ ոստիկանության շարքերից չի եղել, ոստիկանության թիկունքին թաքնված կարմիր բերետավորների կողմից եղել, ինեղ անցք բացեցին այսպես շարքերի մեջ և լսեցի այդ արտահայտությունը, որ այդ Աբրահամի բերեք 4 հոգով արձակվեցին, հետո դարձան 6։
Ուղեղի ցնցմամբ և այլ վնասվածքներով 3 հիվանդանոց տեղափոխված Genesis Armenia վերլուծական կենտրոնի հիմնադիր քաղաքագետ Աբրահամ Գասպարյանի խոսքով Բաղրամյան պողոտայում իրեն ծեծի են ենթարկել կարմիր բերետավորները, հետո տեսախցիկների առջևից հեռացրել են ու շարունակել անկանոն հարվածներ հասցնել մարմնի տարբեր մասերին ու դեմքին։ Պնդում է, այդ ընթացքում չգիտի ովքեր վզից պոկել են ոսկե շղթան, հեռախոսն ու դրամապանակը, վերադարձրել միայն դրամապանակը։
Գառնահոսում էի ամբողջ ժամանակ ու մի պահ ուշաթափվեցի, շագնացա, այդ ցավից բերեցին սարջուր, լցրին գլխիս, դեմքիս և ամբարու հայհոյանքներով փորձեցին արթնացնել ինձ։
Հետո ձեզ հիշում եք ոնց են տեղափոխել հիվանդանոց և ով
ինձ եկան, առաջարկեցին բուժօգնություն, այնքան տմարդի ձևով, ոսկու բերետներին է վերաբերում, ոստիկանները շատ նորմալ են պայլ, անիսմոնի մասնով, որ ես ընդդիմացա, որովհետև պետք էր այս ամենը չֆիքսել, արձանագրել, որովհետև իրենց խնդիրը Արիանը հետ կեր վերաստներ կողքից մեկը ասում էր վերացրեք հետ Արիունը, հետ կերը դրա համար իրենք ջրով եկան, որ մեր ասենիս էր ընդդիմացա։
Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ Լի Պարիտ Կարապետյանն ասաց, Գասպարյանը դեռ մի քանի օր էլ կմնա հոսպիտալացված։
Արմի տարբեր հատվածների սալջարդ, ուղեղի ցնցում, կողոսկերերի կոտրված ախտորոշմամբ, այս պահին վիճակը գտնվում է միջին ծանրության, հիվանդը գտնվում է դինամիկ հսկողության ներքո, կարծում եմ 1-2 օր ևս կգտնվի հիվանդանոցում, մնացածը արդեն հետագայում հասկանանք։
Ընդհանուր առմամբ ազգային ժողովի շենքի մոտ 3 տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո հիվանդանոցները դիմել 101 քաղաքացի, նրանցից 18-ը ոստիկաններ են եղել, որոնք արդեն դուրս են գրվել։ Ոչ առողջապահության, ոչ էլ ներքին գործերի նախարարությունները չեն հստակեցնում կոնկրետ ինչ վնասվածքներ են ստացել ոստիկանները։ Վերջին պաշտոնական տվյալներով հիվանդանոցներում այս պահին բուժումը շարունակում է 9 քաղաքացի։ Դեռ հիվանդանոցում է նրանցից ամենածանր վնասվածք ստացած քաղաքացին՝ երիտասարդ մի տղամարդ։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է նա գետնից վերցնում ոստիկանների արձակած հատուկ միջոցը, ինչն էլ հենց նրա ձեռքում պայթում է։ Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված տղամարդու աջ ձեռքի 3 մատներն ամպուտացվել են։ Տուժածնուկինը հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Աշոտ Գուրղինյանն ասաց, տղամարդու վիճակը գնահատվում է բավարար։
Մաքսիմալ փորձել ենք պահպանել էլի այդ աջ դաստակի մասնավորապես մատները, լրիվ ամպուտացված է 3-րդ մատը, որը չկա, այսպես ասած, բավականին վնասումներ ունեն 2-րդ, 3-րդ եւ 5-րդ մատները, որոնք բոլորը վնասված կամ ամպուտացված են տարբեր ֆալանգների մանգաշտակով եւ մի փոքր ֆալանգ վնասված է նաեւ բութ, այսինքն առաջին մատից։ Իր ընդհանուր վիճակը գնահատվում է բավարար, ելնելով իր ընդհանուր վիճակից, որով գտնվում է նաև բաժանմունքում, այսինքն ոչ թե ռեանիմացիոն կամ ինտենսիվ հսկողության տակ է, ուղղակի ինքը նաև ունի բազմաթիվ բեգորային վնասվածքներ ամբողջ կրծքավանդակի, իրանի և ոտքերի վրա, փոքրիկ բեգորներ են հեռացվել, բայց փարկասովորները թափանցող չի եղել, իր հիմնական խնդիրը ձեռքի դաստակն է։
Արմենիա բժշկական կենտրոնում այս պահին բուժվող տուժածներից 2-ը ազատությանն ասացին, հատուկ միջոցներ կիրառելու մասին ոստիկանների զգուշացումներ չեն լսել, եթե լսեին, ավելի զգոն կլինեին, նրանք 2-ն էլ ոտքերի վնասվածքներ ունեին։
Ոչ մի զգուշացում չի եղել, ես այգում նստած էի, վատ էի, որ ջուրը լցեն, մի քիչ հանգստած այն, որ դուրս գամ, այդ պահին պայթեց, ես քիչ ջոկ եմ, ինչ է գալիս, բայց ընկա, որ շուր եկա, ցավից գոռում էի, որ տեսա ոտքս, կոշիկից կեսը չկա, մեկը չկա, ոտերս, շլվարս վառված, ջուր լցրին, ինձ անջատին, գրկիցին, հանեցին դուրս։ Դեր պարկացին, շտաբոգնությունը եկավ, դրին շտաբոգնություն բերան։ Այսքան։ Ձայնայինը մենք տեսել ենք, այսքան տարիքի մարդ, ես չգիտեմ ձայնային լրնակը ինչա։ Ես Ղարաբաղից եմ եկել։ Այդքան մենք չեմ ջոկում, ասկորկե կսա ոտերս ասկորկի։
Ինձ թվաց քարը առաջինը, երկրորդը որ եկավ։ Այսինքն առաջինը ձեզ փախցրեցի, մի փոքր պտտվեցի, երկրորդ ընկավ դեմս։
Ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ երկվա դեպքերով ծառայողական 2 քննություն է նշանակված, եւս 2 ուսումնասիրություն կա։ Արդյոք ուսումնասիրում են նաեւ Աբրահամ Գասպարյանի դաժան ծեցի մասին հայտարարությունը, չմանրամասնեցին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն անգամ, երբ տեղի են ունենում զանգվածային անկարգություններ, հարց է ծագում, թե երբ և ինչ պայմաններում իրավապահը պետք է կիրառի հատուկ միջոցը։ Ոչ մի, նույնիսկ ամենազարգացած դեմոկրատական երկրում անկարգությունների պահին ոստիկանը չի փորձում խառը խուճապային վիճակում քնքուշ մերսումներով հանդարտեցնել զայրացած մարդուն։ Եթե նույն Ամերիկայում որևէ մեկը ագրեսիվ կեցվածքով մոտենա ոստիկանին ձեռքում էլ ինչ-որ բան պահած, հավատացեք, իսկի չի հասցնի հայր մերը ասել և կգնա իվերին Երուսաղեմ։ Բայց մենք Եվրոպայում ենք, որտեղ ավելի մեղմ են աշխատում կամ պրոտոկոլներ, որոնք պետք է պահպանվել։ Օրինակ, ինչ հեռավորության վրա կարելի է օգտագործել հատուկ միջոցը։ Ոստիկանը, կախված տվյալ դրվագից, պարտավոր է փորձել հնարավորինս վնաս չհասցնել դիմացինին։ Գուցե դա հեշտ չէ, բայց պարտադիր է, դա է նրա առաքելությունը։ Ինչ միջոցներ են կիրառվել, երեք լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Տեղի է ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ։
101 տուժած քաղաքացի ու ոստիկան ոստիկանության երեկվա գործողություններից հետո և դրանք քննող ոչ մի առանձին քրեական գործ։ Հատուկ միջոցների կիրառումից րոպեներ անց ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն էր հայտարարում։ Ոստիկանական գործողությունների իրավաչափությանը վերաբերող հաղորդում քնչական կոմիտեն չի ստացել, փոխանցեց խոսնակը։ Երեք դեպքերից կարճ ժամանակ անց քնչականը վարույթ նախաձեռնեց Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկի իրադարձությունների հետքերով, դրանք որակելով զանգվածային անկարգություններ։ Կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ասաց, դրա շրջանակներում էլ ընդհանուր քննություն կկատարվի։ Իսկ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, այս պահին ծառայողական քննություն չկա, Երևանից մշտադիտարկում են անում։ Ուսումնասիրելով երեկվա բախման տեսագրությունները, այդ թվում իրենց կողմից նկարահանված, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը լուսաձայնային նռնակի շուրջ 25 կիրառում է արձանագրել։ Կարծում են, նռնակները կիրառվել են առողջապահության նախարարի հրամանի խախտմամբ, չի պահպանվել մարդկանց նվազագույն 2.5 մետր հեռավորությունը, որի հետևանքով էլ քաղաքացիները ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Կազմակերպությունը բախումներից րոպեներ առաջ 3 հաշվել է 3600 ցուցարարի։ Առավոտից Դեմիրճյան փողոցի հատվածում կուտակվող մեծաթիվ ոստիկաններին, սակայն, չեն հաշվել։ Կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը կարծում է, ոստիկանությունը պետք է արձագանքեր, քանի որ ըստ նրա քաղաքացիներն իրենց ագրեսիվ գործողություններով նախահարցակ էին եղել, բայց մի շարք դեպքերում նա անգամ կարծում է, ոստիկանների անհամաչափ գործողությունները պետք է դառնան քրեական գործի առիթ։
Մենք տեսանք, որ մի քանի լուսաձայնային նռնակի կիրառումից հետո քաղաքացիների հարցակումը ոստիկանության շարքի նկատմամբ դադարեց, բայց ոստիկանությունը շարունակում էր լուսաձայնային նռնակներ կիրառել։ Մենք ականատես եղանք, որ լուսաձայնային նռնակի պայթյունի արդյունքում գետին ընկած քաղաքացիներին մոտենում են այլ քաղաքացիներ ակնհայտորեն օգնություն ցույց տալու համար, և միատել է տեղ է լուսաձայնային նռնակ կիրառվում։ Գիտեք, այդ նռնակը կիրառվում է գետին ընկած քաղաքացիներին վնասազերծելու համար, թե իրենց օգնության հասած քաղաքացիներին վնասազերծելու համար, հա։ Առաջին մի քանիսը միգուցե համաչափ էր, բայց հաջորդները ըստ էության համաչափ չէին։
Ոստիկանությունը, ըստ Իոնիսյանի, կարող էր այլ գործողություն իրականացնել։ Նա կարևոր է համարում նաև հատուկ միջոցի կիրառումը, ինչը նետվել։
Չկար որևիցե տեղ, որ 2.5 մետր լիներ, կարող են կիրառել 10-40-ի կրակոցներ, որոնք օդում են պայթում։ Նման կիրառում օրինակ եղավ 22 թվականին Դեմերչան Պրոշյան փողոցների Խաչմերուկում։
Թե հատկապես ինչ հատուկ միջոց ոստիկանությունը 3 կիրառեց Բաղրամյանում, այս պահին բանավոր չեն մանրամասնում։ Գրավոր հարցում ենք ուղարկել։ Իոնիսյանը ենթադրում է, ոստիկանությունն օգտագործել է ձեռքով նետվող պլամիա կամ զարիա լուսաձայնային նռնակներ, օդում պայթող ԱԶՍ 40 նռնակներ չեն կիրառվել։ Գետնին ընկած զարյան արձանագրել է նաև ֆոտոլուրը։
Քաղաքացին վիրահատվել է, և նրա ձեռքերի մատներից 3-ը հեռացվել են, ինչի համար ցավում է։ Բայց նաև տեսանյութերից ակնհայտ դարձավ, որ քաղաքացին ինքը գետնից վերցրել է ոստիկանների նետած հատուկ միջոցը, որը կյանքի համար անվտանգ է և որը պայթել է նրա ձեռքի մեջ։ Եթե այսինքն այդ ակտը վերցնելու տեղի չունենար, նման բան տեղի չէր ունենա։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը կարծում է, եթե անհրաժեշտ հեռավորությունը պահպանվեր, քաղաքացին ձեռքի մատները կորցնելու իրավիճակում չէր հայտնվի։
Եկա ինժեներից մեկը մինալով, որ վերցնենք, այդ մոմենտը 3 հատ էլ եկավ կպավ ինձ։ Ոտերս ախստե ասկոլկայան 6 հատ ասկոլկանին։
Ազատությանը Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված քաղաքացին պատմել է, որ լուսաձայնային նռնակից է վիրավորվել, իսկ մարմնից բեկորներ են դուրս բերվել։ Մասնավորապես ինչ հատուկ միջոցի բեկորներ են դրանք, բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենն ասում է, եզրակացություն տվողը իրենք չեն, իսկ իրավապահներն իրենցից ոչինչ չեն պահանջել։ Քնչականից հայտարարում են, բոլոր հիվանդանոցներ գնալու են անհրաժեշտ գործողությունների համար։
Երևանից մեկ այլ բանավեճ կա. Ոստիկանության օրենքով նախատեսված զգուշացում եղել է եւ արդյոք պատշաճ թե ոչ։ Օրենքը ոստիկանության ծառայողին պարտավորեցրել է նախազգուշացնել, բայց եւ նախատեսել բացառություններ, երբ հապաղելը անմիջական սպառնալիք է քաղաքացիների կամ ոստիկանների կյանքին ու առողջությանը, կամ նախազգուշացումը անհնար է։ Իոնիսյանն ասում է, նախազգուշացում միայն մի տեսանյութում են կարողացել հայտնաբերել։
Գտանք մի շատ եզակի կադր, որտեղ օպերատորը շատ մոտիկ էր նախազգուշացնող ոստիկանին, որը բարձրախոսով նախաբրոպրով նախազգուշացնում էր, այդ կադրում լսելի էր։ Այլ կադրերում մենք բազմաթիվ կադրեր ենք ուսումնասիրել, այլ կադրերում լսելի չէր։
Իրազեկ քաղաքացիները նաև կարծում են, ոստիկանությունը պատշաճ պատ չի կազմել Սիրահարների այգու հատվածում, որի հետևանքով ցուցարարների կողմից այգի մտնելը անգեցրել է ոստիկանական պաշտպանության փլուզմանը։ Այստեղ ըստ իրավապաշտպանի կարելի էր խուսափել հատուկ միջոցների կիրառումից։ Առաջին հատուկ միջոցները հենց այգու հատվածում կիրառվեցին, որտեղ մարդիկ են զբոսնում իրենց մանկահասակ երեխաների հետ։
Ավելի փոքրերը լացում էին այդ խուճապից չհասկանալուց ինչ եղավ։
Սիրահարների այգուց մի քանի տասնյակ մետրի վրա Բաղրամյան պողոտայի հարևանությամբ գտնվող սրճարան մանկապարտեզը ավարտող սաների համար ծնողները 3-3-ան միջոցառում էին կազմակերպել։ Ոչ մի ոստիկան ազատությանը պատմեց ներկայանալ չցանկացող ծնողներից մեկը։ Տարածք չի եկել, չի նախազգուշացրել, թե հատուկ միջոց է կիրառվելու։
Փորձում ենք երեխեքին գտնել, մեր տեսադաշտ բերել, հավաքել այդպես խուճապահը դուրս վազեցի, որ գոնե բերենք ներս։ Փորձում ենք իրենց այդպես հանգստացնել, ասել՝ «Վայ, սալյուտ, աբան, դուք չգիտեիք», ձեզ չենք ասել, որ անակնկալ լինի, զուտ որ իրանք էլ այդ մեր վախը, խուճապը իրանք չփոխանցվի։ Բոլորը փորձում էին այդ խաղալու հատվածում իրանք երեխեքին գտնել, ներս տանել։
Ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանության շղթան, որպեսզի հարցակում գործեն երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վրա։ Ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր ինստիտուտը, ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի պետականությունը։
Դու ինչ գիտես, որ ինչ է տեղի ունեցել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով իրադարձությունների պատասխանատուն իշխանությունն է, իսկ տեղի ունեցածի մասին իր հայտարարություններով Փաշինյանը ուղղորդում է քննությունը։ Հայաստանի օմբուդսմենը դատապարտելի է համարել թե ցուցարարների, թե ոստիկանների պատմածը երեկվա իրադարձությունների վերաբերյալ։ Անահիտ Մանասյանը երկու կողմերին էլ զսպվածության կոչ է արել։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի ոստիկանության աշխատանքը քննադատել են միջազգային մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներ։ Աստղիկ Գուդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձ մոլորակի առաջատար 7 պետությունների հավաքում, այդ թվում ռուս-ուկրաինական պատերազմն է քննարկվում, անվտանգության ասպարեզում էլ ավելի սերտ է դառնում Կիևի եւ Վաշինգտոնի համագործակցությունը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Իտալիայի մեկնարկում է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը։ Իտալիա մեկնելու ճանապարհին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը օթանավում լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին համաձայնագիր են ստորագրելու, ըստ որի Միացյալ Նահանգները պարտավորվում է երկարաժամկետ հեռանկարում թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից հետո օգնել Ուկրաինայի անվտանգության ապահովմանը։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ G7-ի գագաթաժողովում անվտանգային համաձայնագիր է ստորագրելու նաև Ճապոնիայի հետ։ Արդեն 15 երկիր նման պայմանագրեր են ստորագրել Ուկրաինայի հետ, պարտավորվելով ռազմական օգնություն ցուցաբերել, օգնել ուկրաինացի զինվորականների ուսուցմանը, աջակցել ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը, կիսվել հետախուզական տվյալներով, բայց պարտավոր չեն կռվել Ուկրաինայի համար, ուստի այդ համաձայնագրերը չեն կարող փոխարինել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Կիևի ձգտումներին, քանի որ Դաշինքի երկրները պարտավոր են միասին պաշտպանել ագրեսիայի ենթարկված յուրաքանչյուր անդամին։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը Իտալիայում անցկացվելու է հունիսի 13-ից 15-ը։ G7-ում աշխարի տնտեսապես զարգացած ժողովրդավարական 7 երկրներն են՝ ԱՄՆ-ն, Գերմանիան, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Կանադան և Ճապոնիան։ G7-ի առաջնորդներից բացի մի շարք երկրների ղեկավարներ և Հռոմի Պապը հրավիրվել են ներկա գտնվելու գագաթաժողովին։ Գագաթաժողովի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը արևմուտքում սառեցված ռուսական ակտիվների տոկոսները Ուկրաինային հատկացնելու հարցն է։ Ըստ արևմտյան մամուլի մեծ յոթնյակում համաձայնություն կա այդ տոկոսների հաշվին $50 միլիարդ վարկ տրամադրել Կիևին։ Նախաձեռնությունը գալիս է Միացյալ Նահանգներից։ Առաջարկի իմաստն այն է, որ Ուկրաինային հիմա 50 միլիարդ դոլար վարկ տրամադրվի, որը կփակվի արևմտյան ֆինանսական հաստատություններում սառեցված ռուսական ոսկու և արտարժույթի ռեզերվների տոկոսների հաշվին։ Ռուսական սառեցված ռեզերվները գնահատվում են մոտավորապես 300 միլիարդ դոլար, որի տոկոսները 1 տարվա ընթացքում մի քանի միլիարդ դոլարի եկամուտ են բերում։ Այդ գումարները կօգտագործվեն Ուկրաինային տրամադրվող վարկը մարելու համար։ Մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարները մայիսի վերջին կայացած հանդիպմանը մի քանի տարբերակներ են առաջարկել իրենց երկրների առաջնորդներին։ Հավանական է համարվում հենց այս ճանապարհը, քանի որ ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագանձումը իրավական տեսակետից չափազանց բարդ և կասկածելի քայլ է համարվում։ Այդ դեպքում Մոսկվան կարող էր հայցեր ներկայացնել եվրոպական անկախ դատարաններ վիճարկել իր ակտիվների բռնագանձումը։ Ֆինանսական որոշ նրբություններ ևս կան, քանի որ այդ ակտիվների գերակշիռ մասը եվրոպական ֆինանսական հաստատություններում դրանց բռնագանձումը կարող էր ազդեցություն ունենալ եվրոյի կուրսի վրա։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի կարիքների համար թեկուս ռուսական ակտիվների տոկոսների օգտագործումը դեռ պաշտոնապես ընդունված չէ։
Գազայում պաղեստինցիների ողբերգության վերջը չի երևում, աշխարհի մեծամեծերը հրադադարի համաձայնագրեր են կազմում, բայց դրանք ուժի մեջ չեն մտնում, Իսրայելը չի հրաժարվում Համասի ահաբեկիչներին վերջ տալու ծրագրից, ինչի հետևանքով նորանոր տառապանքներ են կրում տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազայում հրադադարի հաստատման ուղված ջանքերին զուգահեռ Իսրայելի զինված ուժերը չեն դադարեցնում հարձակումը պաղեստինյան դիրքերի ուղությամբ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսրայելական տանկերն անցած գիշեր շարունակել են առաջխաղացումը Գազայի հատվածի հարավում, Ռաֆահում, այստեղ կուտակված տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներին ստիպելով հերթական անգամ լքել իրենց ժամանակավոր կացարանները։ Մենք արդեն 9 ամիս է, ինչ տեղահանվել ենք մեր տներից, սնունդ չկա, մեզ անընդհատ ասում են, մի տեղից մյուսը գնացեք, մենք կարծես խաղալիք լինենք, Ռոյտերզի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Գազայի այս բնակիչը։ Իսրայելական հարձակումն ընթանում է մի իրավիճակում, երբ Գազայի հատվածը վերահսկող Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժումը պահանջում է որոշակի փոփոխություններ կատարել հրադադարի մասին ամերիկյան նախագծում։ Համասն այժմ պահանջում է, որպեսզի հրադադարի կատարման երաշխավորների թվում ներառվեն Ռուսաստանը, Քաթարը և Թուրքիան, գրել է ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականը դիվանագիտական աղբյուրներին հղում կատարելով թերթի տեղեկություններով։ Համասի դիրքորոշումը կարծրացել է հրեա 4 պատանդների ազատ արձակման ուղված շաբաթօրյա գործողությունից հետո։ Դրա ընթացքում ամերիկյան կողմը իսրայելցիներին հետախուզական տվյալներ և այլ կարգի առայժմ չբացահայտվող օժանդակություն էր տրամադրել։ Wall Street Journal-ի պնդմամբ պաղեստինցիները նաև պահանջում են, որ հրադադարի ուժի մեջ մտնելու առաջին իսկ շաբաթվա ընթացքում իսրայելական բանակը լքի Գազան Եգիպտոսի տարածքին կապող միջանցքը։
Has proposed numerous changes.
Համասը սեղանին գտնվող հրադադարի փաթեթում բազմաթիվ փոփոխություններ է առաջարկել, դրանց մի մասն իրագործելի է, մի մասը ոչ, նշում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Some of the changes are workable. Some are not.
Համասի ղեկավարությունը պնդում է, որ իրենց ներկայացրած առաջարկները սկզբունքային բնույթ չեն կրում, ըստ Ռոյտերզի։ Դրանց թվում են մասնավորաբար իսրայելական բանտերում գտնվող ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված 100-ից ավելի պաղեստինցիների ազատ արձակումն, ինչպես նաև Գազայի վերականգնման ուղված քայլերի հստակեցումը։ Ռազմաճակատի գծից այն կողմ Իսրայելում չեն դադարում հոկտեմբերի 7-ին պատանդառվածների հարազատների բողոքի ակցիաները։ Նրանք պահանջում են, որ Նեթանյահուի կառավարությունն անվերապահորեն ընդունի Գազայում հրադադար հաստատելու ամերիկյան ծրագիրն, ի վերջո իրենց հարազատների համար տուն վերադառնալու հնարավորություն ստեղծելով։ Պատանդներից մեկի զարմիկը Շահար Մորզահիրոն, սակայն մտավախություն ունի, որ կարող է կրկնվել նախորդ հրադադարների պատմությունը, երբ պայմանավորվածությունները վերջին պահին խախտվում էին։ Հուսով եմ, որ առաջին անգամ մենք հիասթափություն չենք ապրի, ինչպես դա եղավ նախորդ անգամ կամ դրանից առաջ։ Մենք արդեն իսկ 6 թե 7 անգամ այդ փակ շրջանով անցել ենք, բայց դե ինչ կարող ես անել, նշում է իսրայելցի տղամարդը։ Գազայում շարունակվող մարտական գործողություններին զուգահեռ իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ նաև իսրայելի և լիբանանի սահմանին։ Իսրայելի զինված ուժերն այսօր լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Հեզբոլահ շարժման դիրքերին հասցված հարվածների նոր տեսանյութ են տարածել։ Այդ հարվածներից մեկի ժամանակ ի դեպ զոհվել է Հեզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը՝ Թալեբ Աբդալան։ Նրա հուարկավորության ժամանակ Իրան-ամետ խմբավորման ներկայացուցիչները խոստացան նոր հարվածներ հասցնել իսրայելի հյուսիսային շրջաններին։ Եթե թշնամին մեր առաջնորդներից մեկին սպանելով ցանկանում էր մեզ ստիպել, որ մենք նահանջենք, ապա դրանք ապարդյուն ջանքեր էին։ Մեր պատասխանը մեկն է. մենք էլ ավելի ենք մեծացնելու գործողությունների հզորությունը, քան ակնու որակը, հայտարարում էր Հեզբոլահի ներկայացուցիչ Հաշիմ Սաֆիադինը։
Արևմտյան նոր պատժամիջոցները նկատելի խուճապ են առաջացրել ռուսաստանյան շուկաներում։ Դոլարի գինը ըստ կենտրոնական բանկի 89 ռուբլի է, բայց այդ գումարով չկա, դա չի նշանակում, որ գոնե 1 ամերիկյան դոլար անծայրածիր երկրում չես գտնի։ Կա, ինչքան ուզես, պարզապես գինը տարբերվում է պաշտոնական կուրսից։ Ինչ արժե 1, ինչպես ռուսներն են ասում, կանաչը։ Կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Մոսկվայի բորսան հայտարարել է, որ այսօրվանից դադարեցնում է եվրոյով և ամերիկյան դոլարով գործարքները։ Սա հետևում է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության սահմանած նոր պատժամիջոցներին, որտեղ ընդգրկված են նաև Մոսկվայի բորսան և ռուսական ևս մի քանի ֆինանսական հաստատություններ, որոնք Ռուսաստանի արտարժույթի շուկայում դոլարային գործարքներում միջնորդական դերակատարություններ ունեին։ Նախորդին հայտարարված պատժամիջոցներին հետևեց ռուսական ռուբլու կտրուկ անկումը, որոշ բանկերում 1 դոլարի արժեքը թռավ միջև 200 ռուբլի, չնայած մինչ պատժամիջոցները կենտրոնական բանկը 1 դոլարի փոխարժեքը 89 ռուբլի էր սահմանել։ Ամերիկյան պատժամիջոցների հիմնական հետևանքները ազդեցություն կթողնի ռուսական ֆինանսական հաստատությունների վրա, որոնք զրկվում են արտարժույթի փոխանակման հուսալի և անվտանգ գործիքից։ Ռուսաստանի ֆինանսական ենթակառուցվածքում Մոսկվայի բորսան կարևոր նշանակություն ունի, այստեղ են բանկերը, գործարար և ներդրումային ընկերությունները արտարժույթով, եվրոյով, դոլարով, չինական յուանով արքու վաճառ կատարում, և դրա հիման վրա օրվա առաջին կեսին որոշվում է ռուբլու կուրսը, որով արդեն բանկերը արտարժույթային գործարքներ են կատարում։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցները գործնականում խարխլում են այդ մեխանիզմը։ Կենտրոնական բանկը ռուբլու կուրսը արդեն որոշելու է ոչ թե բորսայի, այլ դրանցից դուրս գտնվող ֆոնդերի տվյալներով։ Նման պարագայում ռուբլու կուրսի որոշումը թափանցիկ չի լինի, հնարավոր են նաև կուրսի տատանումներ։ Bloomberg Economics-ի Ռուսաստանի կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի գծով տնտեսագետ Ալեքսանդր Իսակովի կարծիքով հիմնական էֆեկտը կլինի ոչ թե արտարժույթի դիֆիցիտը, այլ արտահանողների և ներկրողների համար կմեծանան ծախսերը, մասնավորապես արտարժույթի փոխանակման տրանսֆերտների և նման գործարքների ծախսերը կավելանան, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում հնարավոր է դա հանգեցնի Ռուսաստանից կապիտալի արտահանմանը և ռուբլու թուլացմանը։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե կենտրոնական բանկը ապահովում է բոլոր շուկաների կայունությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը այսօր հավաստիացրել է, որ ռուսական բանկերում արտարժույթի արկ վաճառքը նախկինի ռեժիմով կարող է շարունակվել։ Հունիսի 14-ի գործարքների համար կենտրոնական բանկը ուժեղացրել է ռուբլին։ 1 դոլարի փոխարժեքը հաստատվել է 88 ռուբլի 20 կոպեկ, որը 81 կոպեկով ցածր է նախկին կուրսից, 1 եվրոյի համար էլ սահմանվել է 94 ռուբլի 83 կոպեկ, եվրոն իջեցվել է 91 կոպեկով։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը նաև փորձում է փարատել արտարժույթային շուկայի հնարավոր դժվարությունները, հայտարարելով, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում ռուսական շուկայում դոլարի և եվրոյի դերակատարությունը հետևողականորեն նվազեցվել էր, իսկ անցած մայիսին Մոսկվայի բորսայում չինական յուանի գործարքները 54% են կազմել, ինչը նշանակում է, որ հիմնական արտարժույթը արդեն ոչ թե դոլարն է, այլ չինական յուանը։ նշում է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։
Ծրագրի ավարտին անդրադարձ մի հաստատությանը, որի հանդեպ հայությունը ավանդաբար ակնածանք է տածում, հոգևոր կառույց, որ ավելի քան 1720 տարի համարվում է հայոց քաղաքակրթության, դպրության պաշտպան։ Երևանի և Մայրաթորի հակամարտությունը սրվում է, իշխանությունը նշում է, որ քննադատությունը հասցեագրում է ոչ թե ամբողջ հաստատությանը, այլ դրա ղեկավար անձանց, եկեղեցին էլ անարդար և անհեթեթ է որակում քաղաքական ընդդիմությունը առաջնորդելու մասին կշտամբանքը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ոչ մի ամենայն հայոց կաթողիկոսի աջենդայում օրակարգում որևիցե բախում հրահրել գոյություն չունի, չի կարող ունենալ։
Արքեպիսկոպոս Աճապահյանը Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովից դուրս եկավ, խնդրեցին կարձագանքել իշխանականների մեղադրանքներին, թե 3 Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցածի գլխավոր պատասխանատուն կաթողիկոսն է։
Սա Գարեգին Բ-ի պատասխանատվության ներքո է, եւ կրկնում եմ, սրա արձագանքը, սրա պատասխանը հանրության կողմից, օրենքի կողմից պետք է ստացվի։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի է ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։
Հիմարություն է, քան անգամ ասեմ։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը պնդում է, վեհապարը միշտ ու միայն հանգստացնում է։ Հենց իրեն հանդարտեցրեց, երբ փորձում էր կտրուկ գործողության դիմել վեհապարի մուտքը սարդարապատ ոստիկանների կողմից խոչընդոտելուց հետո։
Ես պատրաստ եմ եղել ամենակտրուկ գործողությունների։ Ամենակտրուկ, ինչ ուզում ես Երևանի, ինչ ուզում ես մտկովդ անցկացրու, որ հայ տղամարդը կարող է անել, մենք էլ ենք հայ տղամարդ ենք։ Կապ չունի, որ սկեմ ենք հակի, մենք հայ տղամարդ ենք։
Արքեպիսկոպոս Կճոյանն իշխանականների մեղադրանքներին անդրադառնալ չցանկացավ, միայն այն ասաց, որ Մայրաթորն այդ շարժումը ղեկավարողը չէ։
Չկա նման բան, չի եղել։ Դա Բագրատ Սրբազանի շարժումն է, եկեղեցի շարժումը։
Բագրատ Սրբազանն ասել է, որ գործում է վեհապարի օրնությամբ։
Այդպեսի բան չի ասել։
Ցանկացած պատասխանատվություն հայոց հայրապետի օրդությամբ, Աստծո կամքով եւ բնականաբար մեր ժողովրդի ցանկությամբ։
Մայիսի 12-ի հանրահավաքում եւ դրանից էլ առաջ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարել էր, պատրաստ է պատասխանատվություն ստանձնել վեհապարի օրնությամբ։ Հոգևոր ծառայությունը սարեցնելուց առաջ է խոսել վեհապարի օրնանքի մասին, հիշեցնում է Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։
Գործունեության սարեցումից հետո վեհապարի անունը հնչել է երբևիցե։ Հնչել է երբևիցե, ոչ։
Իշխանության ներկայացուցիչները միջդեռ հարցնում են, վեհապարը քնելու է բախումներ օրնելուց հետո։
Ոնց կարող է կաթողիկոսը այս բանը օրտնել, եւ ոնց կարող է կաթողիկոսը այս բանը ղեկավարել, եւ ինչ է անելու ինքը այսքանից հետո։ Ոնց է քնելու կաթողիկոսը այսքանից հետո։
Մայրաթորը եկեղեցին որևէ առնչություն չունեն այս հավաքների կազմակերպման աշխատանքների հետ եւ շարժման հետ, շարժման կազմակերպչական աշխատանքների հետ եւ բոլոր նման ստահոտ եւ անհիմն հայտարարությունները, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից այսօր այս օրերին հատկապես հնչում են, դա ընդամենը իրենց ապազգային գործունեությունը եւ հակա եկեղեցական գործունեությունը արդարացնելու անհաջող միջոց է։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի ղեկավարը շեշտում է, Բագրատ արքեպիսկոպոսի եկեղեցական գործունեությունը սառեցված է, այլ հոգևորականներ մասնակցում են հավաքներին, բայց ըստ քահանայի միայն բախումներ թույլ չտալու համար։ Իդեպ երկու հոգևորական է երեկվա բախումներից տուժել, իսկ հաղարծինի հայր Սուրբը ձերբակալված է։ Էջմիածնում այսօր Գերագույն հոգևոր խորհրդի երրորդ ժողովն է ավարտվել իշխանություններին դատապարտող հայտարարությամբ։
Խստիվ դատապարտում ենք հունիսի 12-ին Երևանում խաղաղ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ ձեռնարկված ակնհայտ ապօրինի քայլերը եւ գործադրված միջոցները, ինչի հետևանքով ցուցարարների եւ ոստիկանների շրջանում կան բազմաթիվ տուժածներ, այդ թվում մարմնական ծանր վնասվածքներով։
Ժողովականները նաեւ ցուցարարներին են կոչանում, մեջբերում եմ գործել ամենայն զգոնությամբ եւ օրինահարգությամբ, հոգեորականները քաղաքական երկխոսության ակնկալիք ունեն, գրել են վտանգաշատ կացությունը կարոտ է արժանացնել արժանապատիվ հանգուցալուծումների։ Ամենօրում տիրոջից համերաշխություն ու միասնականություն են խնդրում, բայց եկեղեցի իշխանություն հարաբերություններում հույս կարծես թե արդեն չկա։ 4-րդ տարին է հակամարտությունը միայն խորանում է։ Ինչ քայլեր կձեռնարկվեն եկեղեցու դեմ արդեն իսկ հարկային արտոնությունները վերանայելու, հարցն են քննարկում իշխանականները։
Կարող ենք ենթադրել, որ կարող են շատ հեռու գնալ։
Որքան հեռու կգնան, քահանան չգիտի, Աստված գիտի։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։